Эй, та сайн байна уу? Та бүхэндээ Гэршээл ба боломж цогрол подкастын маань Моника Арчинлагаас хэвчлэн хүргэдэг дугаар 6-р дугаарыг та бүхэндээ энэ удаа хүргэж бэлэн болсон байна. За энэ удаа та нартай ямар зүйлийг хүргэхээр зорьсон бэ гэхлээр за гэр бүлийн харилцаа бидний амьдрал ямар чухал хэрэгтэй байдаг вэ? Бид нар яагаад гэр бүлийн динамик хөтөлбөрөө жил олон монголчуудынхаа олон монгол гэр бүлүүдийнхээ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нөхцөлөө явуулдаг вэ? Энэ талаар та бүхэндээ Monica Live-с хэвчлэн үргэлж хэлсэн байна. Ингээд анхаарлаа хандуулад яг энэ live-аас, яг энэ podcast-аас надад ямар зүйл хэрэгтэй байна? Чамд ямар зүйл хэрэгтэй байна гэдэг нь илүү анхаарлаа хандуулад сонсоораа гэж хүсэж байна. Ингээд бидэнд хандаарай. Тэгэхээр хажуудах хүмүүс чинь болохгүй байна уу гэдэг асуулт. Маш их number 1 би чамд ихэвчлэн харахтаа чи өөрийнхөө хийж байгаа ямыг ойлгохгүй байх тохиол өрүүл бусдын давлгаанд өртөх аюул үүдэг. Өрүүл бусдын одоо сөрөг үзэл бодлын хувь салхинд нэвтрээд өөрийгөө алдах аюул маш их байдаг. Энэ хэсэг чиний number 1 болгоомжлох ёстой гэсэн. Энэ хэсгийн чиний зүгээс одоо чи хажуудах хүмүүс чинь болохгүй гэж болно. Хажуудах хүн чи янз янз замбраагүй амьдралтай байж болно. Асуудалтай байж болно. Ямар нэг юм донтдаг байж болно. Ид хөрөнгөнд материалд шунддаг байж болно. Хүнийг одоо хүчрхиилдэг гэдэг юм хүнийг доромжилдаг байдаг. Үг илтгэв үгээр хилдэг байж болно. Зоддаг байж болно. Тэр тийм муухай характертай тий. Муухай ааштай байж болно. Эсвэл арх уудаг ч юм уу. Эсвэл зодолтой юм болохгүй болох ч эсвэл амар өөрлөгөн байж болно. Мөнгө төгрөг санхүүгийн хувьд чамаг одоо нэг герт байдаг хүмүүс гэхэд ерөөсө хариуцлага өрч чаддгүй, юм тогтвортой байлгаж чаддгүй, нэг л их хуйсгансаа олон янзын ааштай хүмүүс байдаг гэж болно. Тэгэхэд чи ийм хүмүүстэй яаж амьдрах юм бэ? Энэ хүмүүсээс яг чи яаж өөрийнхөө эрхчлөөг, өөрийнхөө үзэл бодлыг авч явах юм бэ? Чи яаж өөрийнхөө ийм нөхцөл байдалд эрүүл бос ийм орчинд өсөж байгаа хүн яаж өөрийгөө аврах вэ? Чи яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Эм чин маш чухал хэсэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ хэсэг дээр чиний number 1 бодох ёстой. Миний өгөх гэж байгаа зөвлөгөө юу вэ гэхээр чи энэ хүмүүсийн юм юу вэ? Энэ хүмүүсийн проблем юу вэ? Миний проблем юу вэ гэдгийг хоёулангийн ялгас салгас сурах хэрэгтэй байгаа. Чи өөрийгөө алдаад байгаа байхгүй. Энэ хүмүүсийн үзэл бодол, энэ хүмүүсийн одоо дайралтны гай гамшигаар чи өөртөө итгэх итгэлээ алдаад байгаа. Чи өөрийгөө хин бэ гэдгийг таньхаа болчоод хин нэг юм таалагдгаа тэр хүмүүсийн үгээр л явчвал чи нэг аюулгүй байх юм шиг мэдрэмж яваад. Гэтэл яг үүндээ заримдаа тэр хүмүүс буруу болов, заримдаа тэр хүмүүсийн хийж байгаа аргачлал чам тохирохгүй болов чи хаяа тэрийгэ хамгаалж сурах хэрэгтэй. Чи тэрийгэ өөрөө илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Тэ? Чи тэр хүмүүсийн одоо дайралтаас өөрийгөө хамгаалах техниктэй аргачлалтай болж сурах. Чи хитэн настай ч үжиж болно. Чи хөгшин ч үжиж болно, залуу ч үжиж болно, ямар ч үжиж болно, хүүс чи ямар ч үжиж болно, эрэгтэй ч үжиж болно, эмэгтэй ч үжиж болно, тий. Гэтэл тэр хүн чам руу дайраад хахад байгаа тохиол чи яаж өөрийгөө хамгаалах вэ гэдэг асуулт тий. Тэгэхээр чиний зүгээс number 1 чиний санаа зовх хэвээр болгоомжлох хэвээр юм юу вэ гэхээр чиний алдаа юу юм? Энэ хүний алдаа юу нэр байгаад байгаа гэдэг нь ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй. Өөрхийн эмийг тэр хүний нөлөөлөлөөс хамгаалж сурах хэрэгтэй. Одоо би энийг олон удаа татчихлаа шүү дээ, тий. Өөрийнхөө үзэл бодлыг, өөрийнхөө бодоод байгаа бодлыг тэр хүний хэлж байгаа үгнээс тусгаарлаж харж сурах хэрэгтэй. Энэ маш чухал зүйл. Чиний number 1 number 1 хамгаалах ёстой. Чиний үзэл бодол юу юм? Чиний санж байгаа одоо мөрөөдж байгаа мөрөөдөл юу вэ? Чиний зорилго юу юм гэдгийгээ чи мэдэхгүй болвол өөр хүн чамаа тгээл хэлэхээр тгийн дагаад чи өөрийнхөө мэдрэгдлийг солих ч юм уу. Чи тэрийн дагаад тэр хүний хэлж байгаагаар өөрчлөгдөд явахтаа биш. Хамгийн гол нь чи өөрийнхөө проблемыг өөрийнхөө гарын дор байж байгаа юмнуудыг таних хэрэгтэй. Үнэхээр өөрийнхөө чиний гарын дор байж байгаа энерги, чиний гарын дор үйж байгаа юм чи утга учирч чадахгүй байгаа даа учраас өрөөл бусдын үзэл бодолд чи дамжлуулаад байна. Эннээс болоод маш олон мянган монголчууд өнөөдөр өөрийгөө алдсан байна. Үннээс болоод маш олон хүн өөрийгөө олохын сан гэдэг мөрөөдөлд явдаг үед хаана хайцснаа мэдхгүй сандраад яваа. Тэ? Энийг хэдүүлээ өөрчил ёо. Чи өөрчил ёо. Чи энэ яг энэ цаг дээр ажиллаж өгөөч. чи өөрийнхөө дуу хоолойг танд сурах хэрэгтэй. Чи өөрийгөө юунд дуртай, юунд дургүй гэдгийг мэдэхгүй болсон байгаа юм байна. Бид нэр мангаа болсон байна. Өөр хүмүүс чам руу тэгэл хэлчихлээр өөр тийм юм одоо яана. Тийм байх ёстой гэж чинь мэрэгжил гайгүй юм. Би заавал нэр хүндтэй байх ёстой. Би заавал хүнтэй суух ёстой. Миний хүн намайг хүнтэй суухгүй байх гэдээ дормжлоод байна. Би ингэж оногонд орж харах гэс хүнтэй суугаа санаа амраа. Эндээс зугатай. Гэж байгаа ч юм уу. Зарим хүмүүс тэгж амьдарч байна. Одоо 20 30 40 гараад ингэж амьдарч байгаа хүмүүс дандаа хүний адаг болоод байгаа юм шиг мэдрэмжээр өөрийгөө зовоож амьдарч байна. Тэ яг энэ нэг юм сонин энэ нийгмийн зөрчилдөөн дотор нийгмийн үзэл бодол нийгмийн одоо дайралтаас болоод өөрийгөө гээцэн хүмүүс яаж одоо энэ нөхцөлөөс гарах хэрэгтэй юм бэ? Энэ үндсээс нь хэдүүл яриад байна. За, number 1 чиний зорилго бол юу вэ? Тэр хүмүүс ямар ч алдаатай вэ? Ямар ч проблемтай вэ? Ямар ч том асуудалтай бай хамаагүй чи өөрийгөө тэр хүнээс тусгай хүн гэдгийг харчих. Чи өөрийнхөө үзэл бодлыг ойлгодог болчих. Чи өөрийнхөө дуу хоолойг мэддэг болчих. Чи өөрийнхөө дуулах дуртай дуугаа сонсдог болчих. Тэ? Тэр дуул дуртай дуу чи юу ч хэж болно. Чиний одоо юу гэдэг чиний хийх дуртай юм байж болно. Чиний ярих дуртай сэдэв байж болно. Чиний хобби байж болно. Чиний ажил мэрэгжил байж болно. Чи дуртай мэрэгжил байж болно. Тэ? Чи дуртай газраа хаан ч явж болно. Тэр эрхчлөө байгаад байгаа. Тэ? Чи өөрийнхөө өмнө хариуцлагыг өрөөд өөрийнхөө аз жаргалд эзэн болчих гэдэг хэсэг. Маш чухал. Тэр хүмүүс тихгүй байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэр хүмүүсийн давлгаанд ороод өөрийнхөө эрх мэдлийг алдаад байгаа хгүй. Өөрийнхөө эрхчлөөг алдаад байгаа юм. Өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө нарийн нандин зүйлээ алдсан хүн бидний гудамж нь гарч байгаа хгүй. Өөрийнхөө нандин чухал гэж бодсон юмудаа чи хин нэгэн хүний хийснээр одоо зөрчилдөнд оруулаад явцсан болвол бид нарт өнөөдөр амьдрал улам хатуу амьддаг байгаа хгүй. Яагаад гэвэл тэр нандин юмныхаа хүчээр бид нар амьдралыг туулах зоригтой болдог. Амьдралыг туулах тэнхэлтэй байдаг. Тэр нандин юмаач би чам хамгаалж сурах хэрэгтэй юм гэдэг. Тэр хүний юмнаас өөрийгөө зааглаж аваад өөрийгөө хамгаалаад өөртөө нандин чухал гэдэг юмнуудаа өөрөө өөртөө зориулаа бүрцэл сурах хэрэгтэй. Ойлгож сурах хэрэгтэй. Хүндэлж сурах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэлж сурах хэрэгтэй. Тэ? Тэгэд энэ хэсэг маань Монголын нийгмийг хичүү амьдралаас аврахад ядаглаад би чамаг бүх хүмүүсийг аварч чаддгүй баг. Тэр нэг сонин сонин дадалтай муу үзэл бодолтой тэр муу муухай юм дандаа хуйлэрч агчдаг хов живэн дуртай тэр хүмүүс тэргээрээ хуйлэрч лээ. Тэ? Чи өөрөө тийм юмд хуйлэрхгүйгээр хөлөө олоод амьдарч сурчвал атаглаад мөн одоо энийг үзэж байгаа 170 хэдэн лайв үзэж байна тэ. 170 хэдэн хүн адаглаад өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэлдэг болох хэрэгтэй. Өөрийгөө хамгаалж сурах хэрэгтэй. Өөрийнхөө үзэл бодлыг сонсдог, өөрийнхөө дуу хоолойг хүнд хэр бортоггүйгээр илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Тэ? Энэ хэсэг маш чухал байгаа байхгүй. Өөр хүмүүс хажуудах хүмүүс ч болохгүй гэж болно за. Тэрийг өөрчлөх нь чиний асуудал биш, чиний хариуцлага ерөөсөө биш. Нөгөө бодлоо энэ хүмүүс зовоод байна. Энэ хүмүүс амар өрөлттэй байна. Тийм учраас би энэ хүнд ингээд туслахгүй бол болохгүй байна гэдэг чинь чи тэр хүний нөлөөнд автчихад байгаа гэж нэг хувилбар чинь ахгүй. Тэ? Тэгэхээр тэр хүн өөрийгөө болохгүй байдалд оруулдаг сонголт хийдэг гэж болно. Өөр тэр хүн муу дадалтай, муу юм хийгээд муу харилцаатай одоо юу гэдгийг те өөрөө өөртөө одоо гэдэг өөрөө өөрийгөө эгүүтгдэг тийм зуршилтай муу зуршилтай хүн байж болно. За тийм хүн байхгүй ш байгаа. Хамгийн гол нь чи тийм муу зуршилгүй л байж сурах хэрэгтэй. Чи тэр муу зуршилтай хүний нөлөөнд автаад өөрийнхөө хүсээд байгаа нандин юм а хайдаггүй болж сурах хэрэгтэй. Энэ маш чухал. Тэр муу зуршлын нөлөөнд чи автахгүйгээр амьдрч сурах хэрэгтэй. Тэр муу зуршлыг тэр хүний хийж байгаа муу зуршлыг тэр хүнд нь орхиод тэр хүнийг өөрчлөхийг зүтгэхгүйгээр чи өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Өөртөө санаа зовж сурах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ирээдүйд зориулж хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралыг бодож сурах хэрэгтэй. Нөгөө бодлын би чамайг амиа бодож сур гэж зааж өгч байгаа. Нөгөө бодлын бусдыг өөрчлөх гэж хамаг энерги битгий гардстаад ээ. Тэр хүн таалагдах гэж муу зуршилтай, муухай ааштай одоо тэр хүнийг хүчрхийлдэг, хүнийг доромжилдог, хүний одоо мөнгийг саадаг, шундаг, эд материалд дуртай гоо сайхан янз янзын юмд ингэж төвчгөнж гүйдэг. Хүнээс үг сонсож чадахгүй, хүнтэй харилцаж чадахгүй, дандаа уулзсан ярьсан юм болгон дандаа бүтлгүүгээр иргдэг тэр хүмүүсийн гарт нь чи өртөхгүй байж сурах хэрэгтэй. Энэ чиний number one маш чухал хэсэг болгоо. Би өнөө одоо маш олон янзаар яриад байна шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэр өнцгөөсөө би чамаг number one би чамд өгж байгаа зөвлөгөө энэ чиний юм юу вэ? Хоёрдугаар би чамаг яах ёстой вэ гэхээр өөрийгөө хин бэ гэдгийг танихд зориулж ажиглаж сур, өөрийгөө анзаарч сур, өөрийгөө юунд дуртай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Өөрийгөө хин болохыг хүсээд байгаа өөрийн чинь мөрөөдөл яг юу юм гэдгийг танихын тулд хөрөнгө оруулалт хий. Өөртөө хөрөнгө оруулалт хий. Өөртөө зориулж цаг гарга. Өөртөө зориулж юмыг судал, ойлго, ойлгоогүй ажил битгий дагахгүй. Тэ? Энэ хэсгийн чиний өөрийн чинь бэлтгэл ажиллагаа. Хоёр дахь хэсэг. Чиний өөрийн чинь бэлтгэл ажиллагаа, бэлтгэлээ сайн хаанга. Энэ юм нь юу гэлээд ирээдүйд чамд ямар ч муу муухай юм нүрлээд ирэхэд чамаад аврах техник аргачлал. Тэр хүмүүс ямар ч сайн хүмүүс чиний иргэн тойронд байсан хамаагүй өө чи иймд аргатай биш, чи тийм чадaltaй биш гэгээд чамааг танаад чамтай харилцах боломжийг нээхэд чи бэлтэж байгаа. Чи өөртөө юу ч нөөцлөөгүй, өөрөө юу ч чадахгүй, юу ч ойлгохгүй бол хэнт ч хэрэггүй. Тэ энэ хүчрхийлээс гарлаа, өөр муу хүмүүсийн нөлөөлөөс чи нэгдүгürt гарлаа, нэгдүгürt хоёрдугаар чи яах ёстой вэ гэхээр өөртөө зориулаад бэлтгэлээ базаа. Өөрийнхөө арга техникийг хөгжүүл, өөрийнхөө тэр чадварыг ойлго, өөрийгөө хинбэ гэдгийг ойлго. Өөрийгөө хинбэ гэдгийг ойлго. Өөрийнхөө чадаад байгаа, өөрийнхөө хүсээд байгаа юмныхаа ич хэдийг мэдэрч суур. Тэрнтэйгээ харилцаж суур. Чи хийн, чи ингэж харагдмаар байна. Өнөөдөр хүн болгон чамайг шүүмжилдэг гаднаас тийм. А гэтэл чи өөрийгөө ямар байлгахыг хүсэж байгаа хүн чи юм баггүй. Би ийм баймаар байна гэж мөрөөдөж байгаа хүн чинь чи. Тэгвэл тэр байдлаа илэрхийлж суур. Тэр байдалтай тохирсон тэр хүний дүр төрхийг, тэр хүний хүсэл мөрөөдлийг амьдралдаа оруулж ир. Тэр нь чамд маш гоё эргчлөө ийждэг юм. Гүнэ одоо чихэр зарим үсэгдэх байхгүй. Эсвэл би зүгээр Facebook live хийж штэ. Өнөр маа сонсч, өнөр маа намайг түрүүн ярьж байхдаа ингэсэн байхгүй нэг live гэдэг. Та live-ийн дарга юм уу? За дарга. Тэгээд авахгүй. Тэгэхээр би болохоор live-ийн дарга байхгүй. Эргүүлээд би энэ live-ыг би хийж байгаа бол би юу өмсгөө өөрөө мэдчихэе. Би өвсөө яаж цамлахаа өөрөө мэдчихэе. Би яаж царайлахаа өөрөө мэдчихэе. Энэ миний сонголт. Хаанаа суухаа би мэдчихэе. Тэ? Яаж суухаа би мэдчихэе. Энэ миний юм байхгүй. Миний өөрийн шит одоо миний өөрийн сайнтай муутай, аз жаргалтай бүх юм яг энэ моментод минийх байхгүй. Энийг өөр хинч шүүмжлэх хэрэг байхгүй. Sorry, энэ миний орон зай. Цаашаага зайл чам таалагдахгүй бол гэж хэл хэрэг хүн болгонд байх хэрэгтэй байхгүй. Би тэгвэл энэ лайвын дарга энийг хийж байгаа хүнийхээ зүгээс би өөрийнхөө чадхаараа өөрийнхөө дуртай амийг илэрхийлээд хүмүүст өөрийнхөө чадах сайн сайхан бүхнээ бэлгэлж байгаа энэ моментаас минь битгий хулгайлаачаа гэж байгаа юм шиг би дуртай ямар ч хүн намайг шүмжилсэн хамаагүй би энийхээ төлөө зовсох хэрэгтэй байгаа байхгүй. За яг хаяа хүмүүс намайг тэгээ шүмжилж орж ирдэг. Өө Моника тэгээч. Өө тэргээ ингээч үсээ самнаач. Үсээ ингээч штэ хойшоо боогооч. Ямар ядаргаатай юм бэ? Наадах чи ингээд ах юм аа. Наа дууч одоо ингээд болоод өгөөч. Ямар ядаргаатай мөнгнөөл олон юм яриад ах юм аа. Наадах болоод өгөөч. Тэгээд үзээд идэх те. Тэр ууртаа хүний проблем тэр хүнийх. Энэ миний проблем ерөөсөө биш. Тэгээ эсвэл утгаараа би энд аз жаргалтай юм а хийгээд би энэ чадхаараа өөрийгөө илэрхийлээд явж байгаа бол миний яаж байх нь миний эрхчлөө. Энэ л хинт шалдсан гэсэн чи өөрийгөө мэдж байгаа хүн яаж өнөөдөр чи байхаа чи өөрөө сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр чиний хийж байгаа үйлдэлт хинт шүүмжилсэн бай чи өөрийнхөө орших уу байх байдал нөхцөл байдлыг чи хүлийн зөвшөөрч ойлгож тэрэндээ баяр хангалуун байж тэрийгээ илэрхийлж сурна. Энэ хэсэг чиний 2 дугаар хэсэг number 2. Окей. Ойлгосон тий. Энэ хэсэг чиний өөрийн чинь гарын дор чиний өөрийн хүсэл зорилго юу юм? Чи өөрийгөө яаж илэрхийлмээр вэ? Яаж хуваалцмаар вэ? Чиний одоо нүүр царай төрх одоо чиний өөрийгөө тодорхойлж байгаа юм. Чиний амнаас гарч байгаа үг хэлэг, гарахгүй үг хэлэг бүгд чинийх. А хэрвээ чи ямар нэгэн алдаа гаргасан бол бас чинийх. Эн чиний эзэмших ёстой, чиний байх ёстой, амьдралаас байгалаас чинь заяагдсан, хорвоо ертөнцийн дэлхийгээс бурхнаас өгсөн эрх мэдэл чинь. Энэ орон зайдаа чи хөлөөрө толгой юу толгоогоор хөлөө чиний дур. Нэг бодлоо яг тийм. Би тэр утгаараа ярих юм бол бид нар манай монголчууд тэр их мэдлээ хүн таалагдах гэж хичээгээд байдаг учраас алдаад байгаа. Та нар чамаг шүүмжилж байгаа хүмүүс гоё харагдах гэж амар хичээх тусмаа чи өөрөө хин чиш болоо, чиний өөрийн чинь аз жаргалтай байж байгаа тэр бүх юмнууд одоо дарамшхалтанд ороод байгаа хгүй. Богомолгодод байгаа. Чи өөрийгөө үгүй яадаг болоод байгаа. Өөрийгөө хин чиш гэдгийг хүлэн зөвшөөрч хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр дайлтаас хамгаалах хэмжээний тэр өөрийгөө хамгаалах тэр нэг эрүүл аз жаргалтай байдаг орон зайга бэхжүүлж бий болох талаас чи биелээд байгаа. Тэр бэлтгэл чамаг ямар ч үйд вэ гэсэн. Гэхдээ тэр нь бардам өнгөрөө зам ерөөсөө биш. Ялгаа. Би чамаг өнгөрөө бай гэж хэлээгүй. Би ч гэсэн өнгөрөө бас биш. Яг шаардлагатай бол заримдаа би чадгаараа хичээж ин чи надаас юу үсэт байгаа. Хэрвээ чи би чам таалагдахгүй бол цаашаа явж болно. Тэ? Энэ миний асуудал биш. Чиний хорвоо одоо хүмүүсийг шүүмжилдэг тэр шүүмжлэл чинь миний амьдралын нэг хэсэг байх алба байхгүй. Чи намайг юу гэж хараа шүүмжиж болно гэтээ миний ярьж байгаа ямыг ойлгохгүй, миний ярьж байгаа юмтай зоригтой чи хуваалцах чадахгүй бол энэ чиний проблем. Тэ мэ? Тэгвэл би чамайг яг миний ингэж хэлж байгаатай адилхан чи өөртөө бас тэрийг хэлэх боломжтой. Чи өөртөө тэр их мэдлийг өгөх боломжтой. Тэр нь зөрүү зам биш, их зам биш. Тэр нь маш энгийн зүгээр чиний өөрөө өөрийгөө байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх тэр орон зай хэлээд байгаа. Өөрөө өөрийнхөө эзэн байх яг зөв. Одоо энэ дээр хүмүүс хэлж штэ тий. Тийштэй өөрийнхөө эзэн байх. Yes. Одоо тэгэхээр хүмүүс өөрөө өөрийнхөө чи энэ эзэн байх хугацаанд юу болж өөрчлөгддөг вэ гэхээр чи өөрийнхөө алдааг анзаарч эхэлдэг. Өөрөө чи надад ямар ч бүх юм сонголт байгаад хахад хүн тэнийг юм хийдэггүй байхгүй. Дарамтнаас шатгаалаад ихэр тохиолдолд хүмүүс яадаг вэ гэхээр эхний тохиол одоо бид нэмбо он зөвлөгөө би өгсөн шүү дээ. Хүний хүчрхээлт юм уу? Хүний дарамтнаас өөрийгөө хамгаалж сураагүй юм хүү яадаг вэ гэхээр хүнээс айгаад нэг дарамт шахалтын дотроос сонголт хийдэг. Тэр хийж байгаа сонголт маань эргүүлээ дандаа хор ушигтай юм уу? Бас нэг хэцүү нөхцөл байдлыг өргнүүлчихдэг. За тэгээ буруу юм болцсон дараа өөрөө үүрхэ тавьж хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл чиний хийцэн сонголт биш өөр хин нэг үн хүн чамд хүчилж ажиж тэгэхгүй болохгүй шүү дээ. Чамд мөнгө авахгүй юм чиж юу аяах юм? Чамшиг хүн ингэж штэ өөр хайчих юм бэ гэж хэлчихлээ. Нэрж тийм шиг санагдаад чи тэмдний байгаа нэг амар дороо сонголт хийгээд байгаа байхгүй. Чиний гаргаж байгаа шийдвэрийн чанар чансаа, чиний ярьж байгаа яриа хөлгүү байгаа даа. Ус суургүй байгаа даа. Яагаад гэвэл чамаас өөрөөс чинь гараагүй хин нэгэн хүний дарамтнд, хин нэгэн хүний нөлөөнд автаад чи шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс тэгдэг гэр бүлийн хүнтэй суух сонголтоо мий нас явж гэн гэж хүмүүс яриад байна. Би хөшөөд энэ одоо яана нэг үлдээ суухгүй болохгүй. За таалагдахгүй ч гэсэн хамаагүй энэ залуу надад арай гайгүй андаад байгаа юм чинь үлдээ суучи. Тэ? Тэгээ сууцныхаа дараа тэрхүү яадаг вэ гэхээр энэ буруу үнтэй суучжээ гэдэг таньж хэлдэг. Энэ сонголтууд чи ингээ буруу олчоод байгаа байхгүй. Бид нар хүний дарамтнд байж ах үедээ хийсэн шийдвэрүүд дээр чи өөрөө хариуцлага үүрэхэд амар хэцүү байдаг. Чи эхнээсээ ингээ дарамтнд ороод ян занзын асуудал ингээ өртцсөн болвол тэрнийхөө одоо хор уршигтай чи тулдаад байна. Гэхдээ энээс гарах чамд гарц байхгүй байгаа байхгүй аюулна. Тэгэхээр би чамайг number 1 тэр хор уршигаас өөрийгөө салгаж гаргаж байгаа шийдвэрүүдэд эргүүлж харуул. Хүний нөлөөнд автахгүйгээр өөрөө шийдвэрээ гаргаж сурах юм бол number 1 зөвлөгөө гэж. Хоёр дахь хэсэг нь би чамайг өөрөө өөрийгөө эзэмших гэдэг нь өөрийнхөө гаргаж байгаа шийдвэрүүд дээр хариу алдаа гаргасан алдаануудаа чи таньд сурах хэрэгтэй байна. Хүний нөлөөнд автаагүй хүн хүний нөлөөнд автаагүй хүн шийдвэр гаргахтай арай өөрөө шийдвэр гаргадаг. Өөрийгөө сонсч шийдвэр гаргадаг. Өөрийнхөө үзэл бодлыг ойлгож чийж өөртөө үнэнч зөв шийдвэрүүд гаргах магадлал нь өндөр байдаг. Тэр шийдвэрүүдийг гаргаж сурхаас нь өмнө хавь ойрынхны хүмүүс, эргэн тойрныхны хүмүүс ингээд дарамтлаад янз янзаар нэгэд тийм ээ юм ээгээд ярьсаар гаа нөгөө хүнийг хохолцсон байх үед тэр хүн зөв шийдвэр гаргах магадлал нь маш муу байдаг. Хоёр дахь тохиолдолд хоёр дахь одоо number 2 гэдэг зөвлөгөө хэрэгэлсэн хүмүүс маань яаж ийм гэхээр гарж байгаа шийдвэртээ эзэн болж чаддаг. Худлаа юм ярьсан, буруу зүрх юм ярьсан бол тэрэндээ уучлалтгүй чаддаг. Тэр хүн илүү өөрийн гэсэн толгойтой байдаг. Тэр хүн өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлэх тэнхээтэй байдаг. Өөртөө зориулах цагтай байдаг. Өөртөө зориулдаг мөнгөтэй байдаг. Энэ уруулыг энэ гурав дахь хэсгийн нүгэ number 3. Чиний зориг юу нэг чиний зоригондоо тохирсон зөв шийдвэр гаргаад сурцсан тэр зөв шийдвэрүүд чинь чамаг амжилтанд хүрэх тулгуурчин болж эхэлдэг. Гурдах үе шат дээр орохын тулд чи маш их хэмжээний суралцах хэрэгтэй байдаг. За би энэ дээр зориулаад юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөрийг бид нэр ярьдаг тийм гэр бүлийн динамик гэдэг дотор гэр бүлүүдийг их орж ирээсэ гэж үсэт. Яагад вэ? Эхний нөхцөл байсан одоо number 1 гэдэг зөвлөгөө би өгсөн шүү дээ. Нэг эхний зөвлөгөө өгөхөд гэр бүлийн хүмүүс бид нэр дандаа айгүй эрүүл бас гэр бүл төсцөн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр маш олон гэр бүлүүд одоо яаж энэ залуу гэр бүлүүдийн асуудал юу гэдэг нь ихлээр би энийг хайрлаж чадахгүй би энийг зовоод хүмүүс болдог. Би энийг халамжилж мэдхгүй ойлгож мэдхгүй мөртлөөс нэг би өмнөөсөө нөгөө л хүчрхийлэл хийдэг ч юм уу нөгөө шүүмжилдэг нөгөө л муу дадалтай аав ээжийн ах эхчийнхээ нийгэмд байдаг бузар булаа янз янзын үйлдэлүүдийг давтах журмаар гэр бүлийнхээ хажууд байж байгаа хүмүүсийг хүнд нөхцөлд оруулж байгаа монголчууд маш олноор байгаа. Хоёр өөр өнцгөөс хоёр өөр хүн уулзалаад байж шүү дээ. Хоёр өөр одоо зарчмаар өссөн хүмүүжсэн хоёр хүн нэг гэр бүлд ороод нэг хоёр хүүхэд гаргаад эрхлэл бүх юм эвдрээл цагаад өөрчлөгдөв. Одоо нийгэмд над дээр хурж ирдэг маш олон эмэгтэйчүүдийн нэг хэсэг нь манай нөхөр гадуур хүүхэдтэй явуулддаг. Манай нөхөр энэ ийм асуудлууд манай нөхөр надаас нууж тусад нь мөнгө хадгалдаг. Надад итгэдэггүй. А эсвэл би одоо эрэгтэй хүмүүс тэгдэг бас тий. Манай эхнэр би хамаг мөнгөө нөх эхнэртэй өгд манай эхнэр үрээд юм. Би нөхнөртэйгээ яагаад би энэ өгтлээ хөдөлмөрчээд манай эхнэр ийм сонио амьдралтай юм бэ? Би ойлгохгүй. Би энэ эмэгтэй үнтэй бараг амьдраад юм явах. Би энэ хүний төлөө яа зүтгээд би бараг нэг ажлын маш шиг л амьдарч байна. Би л мөнгөгүй болохоор л нэг юм ядарсан амт яваад байгаа. Гэтэл би дотор амар шаналж байна. Би бараг гэртээ орж ирэхээс уур үрдэг. Намайг энэ хүн хайрлаж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл яг үндэ энэ хоёр сайн сайхан гэд бодоод байгаа энэ хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнд ирээдүй байгаа юу? Байгаа. Хамгийн гол нь тэр хүчрхийллийн нөхцөл юм уу? Тус тустай өөрөөр орчинд өссөн хоёр хүн бие бинийгээ ойлгож харилцаж чадахгүй байхгүй. Гэр бүлийн динамик гэдэг юм гэдэг хөтөлбөрийн чи ич хэд нь юу байна гэхээр бие бинийгээ үнэхээр ойлгож хүлийн зөвшөөрч зүрх сэтгэлээ сонсож сурах хэрэгтэй байхгүй. Манай хөтөлбөрт орж ирээд байж шээ тий. Сална гэжсэн хоёр хүн бие бинийгээ ойлгоод буцаад нийлж яхахыг бид нар харж ирсэн. Нулимс гаргаад бие бинийгээ хүлийн зөвшөөрч хэл. Бүр ингээд хад муудтайгаа муудалцсан, аав ээжтэйгээ муудалцсан, бүр гурвалжин дөрвалжин бүх ингээд тийм гэр тэрэн дээрээ тулж исэн гэр бүлүүд одоо бие бинийгээ ойлгож эхэлдэг. Сайхан нэг эмэгтэй надтай ярьж байхад манай нөхөр гоё ааштай байхлаа. Би ягаад ч нөх гоё болвол цаанаа л сэтгэл сэргээд аюу гоё байдаг. Гэтэл би манай нөхөр гэртээ хийд хоног ирэхгүй ч юм уу. Эсвэл эрэхтэй нэг юм сонион аа үнэртүүлсэн орж мурж ирэхлээр би ерөөсөө яахан мэдхи болчтдаг. Энэ хүний яаж ажиллахшлахалаад миний аз жаргал хязгаарлагдаад байжтэй гэдэг хүмүүс аяг их орж ирдэг. Чиний амьдрал тийм юм байгаад байгаа бол чи энийг яаж засах вэ гэдэг боломжийг би одоо гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр гарч ирдэг. 3 жил явагдаад одоо энэ жил 4-р жилдээ явагдах гэж байгаа юм хөтөлбөр. 3 жилийн хугацаанд бид нар маш олон гэр бүлүүдийг салтаас аварсан, маш олон эмэгтэйчүүдийг хүнтэй суухаас өмнө ямар хүнтэй би суух стан бай гэдэг сонголтоо хийх ухааныг бид нэр олгож исэн. Би маш олон эмэгтэйчүүдийг сайн хань олдохгүйгаасаа болоод эмэгтэй хүн чинь баг эрэгтэй хүн шиг юм амар иршүүд сонирн болчтой шүү дээ тий. Тэгээ тийм иршүүдийг хүртэл секси болох чадварыг бид нэр олгож исэн. Би чамаг хажуудах хүмүүс чинь болохгүй байгаа бол тэр хүнтэй гараа хөтэлцөөд хоёулаа хамтдаа ороод ир гэдэг өрч. Гэр бүл дотор чинь проблем байхгүй ш баян байх хэвээр байдаг. А тэр проблемыг чи дэвргээд яваад байдаг бол чамд улам хэцүү. Харин энэ проблемаас би баян гараад өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийгөө өсгөөд өөрийнхөө чаддаг юмараа амьдраад бүтээгээд явж байгаа залуучуудын ичид үнэхээр гайхамшигтай. Дасгалжуулагч хүний зүгээс тэр хүмүүс гоё юм явж байгаа нь миний бахархал юм шиг боловч яг тэр хүн би дотроо тэгж хэлдэг байхгүй. Энэ хүмүүс өөртөө хийж чадлаа. Өөртөө зориулаад өгөх ёстой бэлгээ өгч чадлаа. Авах ёстой юмыг авч чадчихсан шүү дээ. Тэгээ энийг авч чадчихад нь би энэ залуучуудтай баяр хүргэмээр санагддаг. Тэгээд нэг гайхамшигтай юм нэг хүн чадаад нэг хүн мэдээд авчвал энэ хүний насан туршийн амьдрал, ирээдүйн амьдрал ингээд өөрчлөгдөд авах боломжтой техникүүдийг бид нэ зааж өгдөг. Тэгээд энэ өнцгтэрээ би танартай харьч. Тэгээд маш олон хүмүүстэй баярлалаа гээлчээ. хуваалцаад маш их юм сурах боломж биднэрт байгаа шүү гэдгийг хэлчихээ. Тэгээд өөрийгөө битгий болохгүй болчлоо. Одоо би хаанаас яах вэ? Хаанаас нэхэлэх вэ гэж айд санаа зовхоохоо оронд биднэртэй зэрэгцээд бидний хийж байгаа сургалт хөтөлбөрүүдэд оролцох гээд үзсэн. Үнэхээр хүн хүсэх юм бол авч чадахгүй шүү хгүй чи авч чадна за. Чи өөртөө зориулж өгөхөөс нааш бид нар чамд юу зориулад юу ч хийж чадахгүй. Чи бидний ярьж байгаа ямиг уу гоё юм гоё юм агчаад хаалганы ард битгий үл дээрээ за.
За гахалтай те яг би ч гэсэн яг энэ подкаст яг энэ лайвыг сонсож байхдаа ч гэсэн яг надад ямар тул хэрэгтэй гэдэг нь хэдийгээр яг одоо тасалжуулалтын актэнд ажиллаж байгаа ч гэсэн бэ яг энэ байгууллагын одоо тогтоод бид хэдийн явуулдаг маникерч явуулдаг бүлтийн агуулгад бол үнэхээр гүн байдаг. Тэр ч утгаараа бид нар яг энэ дотор байгаа агуулгыг нэг хүн одоо тэр амьдралынхаа турш ойлгоогүй 20 30 жилдээ магадгүй 50 жил амьдралын турш ойлгоогүй тэр зөвлөлтүүдийг бид нар ямар дистрактаар ямар үе шатлалтайгаар тухайн хүний тархинд сэтгэлтэй хатад хүнийхээ өөрийгөө өөрчлөх хүний өвчлөлт яаж анхаарал илүү яг үр дүндтэй бодтоо амьдрал нь өөрчлөх боломжтой юм бэ гэдгийг судлаад мэдээж хөдөлгөөд нь явуулдаг байгаа. Тийм болохоор яг та энэ подкастыг сонссон бол магадгүй надад асуудал байхгүй гэж бодож иш магадгүй. Эхлээд зөвхөн миний хүүхэд л өөрчлөх хэвээр би бол өөр асуудалгүй юм байна. Би бол асуудалгүй. Миний хүүхдийг л хүүхдэл өөрчлөх юм. Би бол болцсон. Би энэ амьдралынхаа төгс хүүхдэл болохыг хүссэн. Миний хүүхдэлээ сайн сайхан амьдраа тэ. Өлтөө гоё амьдраа. Өөрөө хүснээр амьдрах хүсэж байгаа бүтээжийл энэ бол миний бол хүүхдэд хийж байгаа зүйл юм а гэсэн. Ийм ойлголттой хүмүүс маш их байдаг. Тийм болохоор яг эндээ би хандаж эхлэхэд болохоор яг ийм ойлголт байгаа бол та зөвхөн хүүхдийнхаа төлөө өөрийгөө золиосгох бас энэ бол үнэхээр бас маш буруу ойлголт байна. Та яг өөрөө дээрээ тэгээ та өөрөө хүүхдийнхаа төлөө хөдөлмөлж байгаа ч гэсэн та гэр завсраа өөрөө дуртай зүйлүүдийг хийхээ. Дуртай зүйлээсээ таашаал аваад дуртай зүйл төлөө хүсэж тэмүүлээ. Золиог зорилтынхаа төлөө хөдөлдөг. Тэднийхээ төлөө өдөр тутмынхаа амьдрал тэг жижиг жижиг алхмуудыг хийж үзсэн тэ. Өдөр тутамдаа тэрийг хийх нь таны амьдрал зайлшгүй чухал гэж байгаа. Тэгвээ тэр чухал зүйлүүд байхгүй бол таны үнц нь яах вэ? Таны хүсэл зорилго мөрөөдөл хааш очих вэ гэдэг асуултыг бас өөрөөсөө асуугаа гэж бас үзэж байна. Тийм болохоор яг энэ подкастыг та сонссон бол магадгүй өөрийгөө өнгийгөө нэг хараарай. Та найзуудтайгаа харилцахдаа танд ямар нэг асуудал байна уу? Та хань нөхртөөгөө тий? Эхнэртэйгээ нөхртөөгөө харилцахдаа таны одоо харилцааны асуудал юу вэ? Ямар хөө шилтэн? Ямар хөө төвшөндөө байгаад байна вэ? Үнэхээр ажлын газар дээр үнэхээр амжилттай бизнес нь аюу их ашиг олоод үнэхээр та магадгүй гаднах байдлаасаа та үнэхээр ингэж гэр ахын ч гэсэн гоё юм шиг гэр бүлийн мөшин ч гэсэн үнэхээр гоё юм шиг тийм мэдрэмжийг хүмүүс өгдөг гэж магадгүй тийм. Гэхдээ яг та гэртэ ороод ирэхэд таны гэр бүлийн байдал, таны эхнэр нөхөртэй, таны хүүхэд, таны яг ойлгож байгаа таны хүснэгүүдийг дэмжиж байна уу? Гэртэ ороход гэр бүлийн гоё халуун дулаан уур амьсгал танд мэдрэмж чадчих байна уу? Хэрвээ ийм зүйл байхгүй бол тийм эхнэр нөхөр хоёр өөд өдөөсөө харилцаад яг битэгийн асуудал яг энд байгаа юм байна. Тэгвэл чиний мөрөөдөл юм бэ? Миний мөрөөдөл юм бэ? Чи бид хоёр хамтдаа яаж энэ мөрөөдлийг нэг газар нэг цэгтэр хамт уулзуулаад тэр мөрөөдлөхөд хамтдаа ямар алхмууд хийгээд юм мөрөөдлөлтөд хүрэх боломж бид хоёрт байна бэ гэдэг асуулт удаа. Би нөхрөө ойлгохгүй байгаа гэнэ үү? Эсвэл миний нөхөр намайг ойлгохгүй юм. Миний нөхөр болохгүй байгаа гэдэг надад гэтэл яг ясны дээр өөрхөн зан харилцаа нь ямар их асуудалтай байгаа юм. Энэ бол манай хөтөлбөр бүх хөтөлбөрүүд бол одоо олон ном одоо амьдралынхаа төгс магадгүй 20 30 ном магадгүй 50 60 ном 100 ном ч юм уу ирсэн хүмүүс гэж магадгүй. Гэхдээ хамгийн чухал нь тэр 50 60 ном тэр 100 номыг та хэдэн сарын турш магадгүй хэдэн жилийн турш гэдэг уушаж судлаад өөртөө хэрэгжүүлсэн гэж магадгүй. Гэхдээ манай хөтөлбөрийн хамгийн гол онцлог нь бол таныг үнэхээр яг өсөж байгаа тэр амьдралыг чинь өөр чинь билэглэхтэй таныг 20 30 номноос уншсанаас илүүгөө таны тархины блок гэж замж таны төгсөөг мулталж өгдөг юм хөтөлбөр байна. Тийм болохоор таны үнц, таны хүсэл мөрөөдөл, таны гэр бүлийн амар амгалан тий, тайван, аз жаргалтай амьдрал, таны хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа харилцаа, таны хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа харилцаа, таны нөхдөөгөө харилцаж байгаа харилцаа, таны ээж аавтайгаа харилцаж байгаа харилцаа, энэ амьдралын төгс хэн нэгэнтэй харилцах харилцаа. Энэ бүгд магадгүй 2 сая төгрөөр үнэлэгдэж байгаа юм уу? Тий, 2 сая төгрөөс илүү хямдхан юм уу? Бид нарийн амьдрал бид нар өөр зүйлүүд дээр энийг яг энийг бол маш олон зүйлүүд ядсан шүү дээ. Яг өөр зүйлүүд дээр те магадгүй өөр хувц авахгүйд за магадгүй хувцтэй айгүй үнтэй хувц утас байж байгаад магадгүй хямдарсан бол авахыг хүсдэг. тэгвэл утас авах гээд гой харах гэдэг тэр утасны яах магадгүй өөрт чинь одоо ашиг болох те өөрт чинь хэрэгцээтэй зүйл тэнгийн асуудал тэнгийн асуудал шийдвэрлэх юм бол ч юм уу өөр чинь яг одоо хийж байгаа зүйлтэй утас те тэнгийн зүйл хамбаа тааж магадгүй гэхдээ яг үнэндээ бол таны тарих өөрөө хин нэгэн хүнээс дээл авахгүйгээр хин нэгэн хүнд хутлаа ярихгүйгээр хин нэгэн хүнийг одоо залилж те хуурч мэхлэхгүйгээр яг 2 сар төрний утасыг өөртөө залгатаад 2 сар төрний утасыг авдаг. Таны хүсэл мөрөлд 2 сар төрөг өөрөөр үлдээд байгаа юм тийм. Энэ бүх ойлголтуудыг, таны буруу бүх ойлголтуудыг, таны бага насндаа авсан гэр бүлийн бүх буруу хүмүүжлүүдийг ээжээс авсан, аваас авсан, аль эсвэл хамаатныхаа хин нэгэн хүн өөрийг чинь утаан дөрмжилсэн. Өөрийг чинь үн цэнийг одоо чи үн цэнийг хүн юм байна гэдэг ойлголтыг бид нар төрүүлчихсэн байл. Бидний мэдрэмжийг маш удаан нуусаар агаад тэр нь яг хаана нугцсан бэ гэдэг бид мэдэхгүй маш удаа яв. Ингээсээр агаад зүйлдээ өөрийгөө таних хэрэгтэй. За би ингээд хүнд итгэлтэй алдчихсан байна. Гэтэл миний дотоод хүн рүү өнгийг харахаар тэр нэг жоохон охин те тэр нэг жоохон хүү бэж гэдэг одоо өнгөрсөн хугацаанд явахгүй те. Тэгэхээр тэрэн дээрээ очиод өөрийгөө уучлаад өөрийнхөө дотоод сэтгэл зүйн гэр бүлээс авсан буруу хүмүүжил хин нэгний хилээд чамаа дөрмжсэн, таны дөрмжсэн, утаан дөрмжсэн санаатайчаа самсгуучаа бидний дөрмжсэн хүмүүс бид нарын үн цэнэ цааштай амьдрах амьдралаа өөднө татах амьдралаа өнгөлөгдөө илүү аз жаргалтай амьдрах тэр үн цэнийг багтуулах хэрэггүй шүү дээ. Яагаад бид нар хин нэгний хэлсэн үгээр хин нэгний чинийг чадахгүй гэсэн үг хин нэгний чинь наад хүнтэйгээ суух ёстой гэсэн үгээр тэг. Яагаад гэвэл чи яг энэ хүнтэй суух ёстой гэсэн үгээр хүний үгэнд байгаа хүнийг одоо хайрладаг тэг. Энэ хүний шинжж байгаа шинжлэлтэн дотор нь энэ хүний гой мөгтөө тэг байшинтай тэг байртай машинтай өөрийн гэсэн эрхэлдэг бизнестэй ийм л хүн байвал надад тань олно гэж боддог. Энэ ойлголтууд чинь ингээд эргээд эцэгээр харахад магадгүй өнгөн талаасаа тийм байж хадчихмаа. Гэтэл тэр хүний дотоод сэтгэл зүйн ямар байгаа вэ тэг. Тэр хүнтэй харьцаад бид нар яг өөртөө хайртай хүний өөрийгөө насан туршдаа хайрлах хүний сонгох тал дээр асуудалтай яваад байгаа юм шүү тэг. Ихэнх үедээ амьдрал өнөхөр гой буцлаад ирэхгүй л дээ. Энэ хүн над яг хэрэгтэй байна гэсэн ойлголт үүсээд ингээд хамтын амьдрал гэр бүл үүсдэг. Гэр бүл үүсний дараагаас болоод хоёр өөр газар хүмүүжсэн хүмүүс, хоёр өөр амьдралаар амьдчихсан хүмүүс тийм хоорондоо зөрчилдөж эхэлдэг. Яагаад гэвэл тэр хүний амьдралч тоолаагүй тийм. Тухайн хүн чиний амьдралыг тоолаагүй. Тийм болохоор яг энэ хөтөлбөр дээр орчод алсын хараараа тодорхойлоод гэр бүлийн хүнтэй уулзах болдог. Аль эсвэл хүүхдтэй тийм сингл мом гэж болно. Аль эсвэл тийм ганц би аа гэж хүүхдөө өсгөхдөг аа. За юу ч гэдэг тийм гэр бүл цохоох нь мэдээж бэлэнтэй. Гэр бүл цохоох нь тодорхой. Гэхдээ цаг нь болох байх юм шиг байна. Бид бол алсын хараан дээр цааштай ямар хүнийг ханираа сонголно гэдэг. Яг тэр хүнийг би хайрлаа, тэр хүн намайг хайрлаа, нэгнийхээ хийж байгаа юм дэмжиж, ийм сайхан хайрын харилцаа гэр бүл бат бөх байх боломж байгаа мó гэдэг. Ийм бүх асуултуудын хариултыг манай хөтөлбөрөөс олж аваарэ гэж ахин дахин хэлмээрэ. Тийм болохоор яг энэ подкастыг та анх удаа сонсож байгаа бол одоо яг өөрийнхөө сонсож байгаа хувилбар дээр тий бидний сэтгэл үлдээгээрэ, рейтингээрэ, тий ревю хийгээрэ, сэтгэл үлдээгээрэ тий тэгж бол хэлмээрэ. Тэгээд энэ удаагийн подкаст маань энэ үгээр дүндүүлчихэнгө. Тэгээд мэдээж бид нартай цогтой айсан, бид нарын хийж байгаа зүйлүүд дэмждэг тий бид нартай хамт алхдаг, асын хараа тодорхойлдог тэр бүх хүмүүстээ тэр бүх залуучуудаараа бид маш их баярлах чинь. Ингээд та нартай дараагийн подкастараа уулзах мөч хүртэл баяртай гэж хэлье. Дараагийн удаа хэдүүлээ илүү гоё зүйлээр бас ирэх уулзах тухай гэж найдаж байна. Ингээд баярлалаа.